Takže dnes Božie slovo, bratia a sestry, počúvame a v prvom čítaní ďalšiu z kníh Starého zákona otvárame. Ako je teda mojím zvykom, rád by som ponajprv taký malý úvod tejto knihe povedal. Vyjadril ten kontext prvej, druhej knihy Machabejcov, to Makábi, hebrejsky a aramejsky povedané, čo nás bude niekoľko dní sprevádzať. My sme sa minulý týždeň knihe Múdrosti venovali, tú poslednú knihu z Ketubín spomínali, tá z tej múdrosovnej literatúry Starého zákona, a tam to ako keby vyzeralo, že celý ten neskorý judaizmus od babylonského zajatia až pod príchod Ježiša Krista, to je Ketubín, teda tá múdrosovná literatúra, v ktorej Boh do hĺbky, do šírky ide, v tom objasňovaní, prehlbovaní, odovzdávaní Božieho zjavenia a tej príprave na príchod Ježiša Krista. Samozrejme, i niečo iné bolo písané. Tá dráma vtedajších dejín opísaná, rozmer teologický, ten duchovný, tá interpretácia dejín a ten Boží vstup do ľudských dejín, aj toto bolo vyjadrené v iných knihách Starého zákona. Preto i prvá, druhá kniha Machabejcov, ktorá opisuje veľkú drámu, ktorou si Izrael prešiel v tom druhom storočí pred príchodom Ježiša Krista. Aby sme teda ten politický kontext chápali, po babylonskom zajatí, ako Jeremiášove proroctvo sa do bodky naplnilo ohľadom pádu konca babylonského kráľovstva a zajatia, podobne i Ezechielovské videnia a Danielovské proroctvá, tak Peržania Médi dobíjajú Babylon, veľká perská kríža sa vytvára a najväčšia vtedajšia veľmoc východu sa takýmto spôsobom vytvára. Po čase Peržanov, v ktorom stále Izraelite, ktorí sa vrátiť do svojej zeme mohli, boli tým satelitom, tou hraničnou provinciou tej veľkej perskej ríše, potom prichádza Alexander Veľký. Blitzkrieg a po tejto naozaj extrémne rýchlej vojne a dobíjaní vtedajšieho sveta po smrti Alexandra Veľkého jeho generáli si túto obrovskú ríšu delia. A tak práve v tej časti Stredomoria tam Ptolemajúci a Seleukovci zavládli. Seleukovci na území Perskej ríše a Egypt a zároveň aj Palestína Ptolemajúcom pripadli. Takže stali sa súčasťou Ptolemajovskej ríše, kde ešte dalo sa žiť, ako predtým v slobode viery žili, aj keď tí Ptolemajovci už trošku iné muchy a trošku iné maniere mali, bolo to ťažšie, bolo to náročnejšie, ale stále to mohli ustáť. No a samozrejme išlo o dôležitú strategickú oblasť Palestínu i na obchodných cestách, i v tom kontexte Ptolemajovci versus Seleukovci. Bola to len otázka času konfrontácia, v ktorej Seleukovci mali navrh, vzniká nová veľmoc východu, Ptolemajovcov porážajú a Palestínu si pripájajú a tam sa stávajú Izraeliti súčasťou Seleukovskej ríše. No a potom neskôr po páde Seleukovcov potom prichádzajú Rimania a dostávame sa do kontextu a do toho obdobia Pax Romana, Rímskej ríše a času Ježiša Krista. No a to, čo sa odohráva, čo opisuje kniha Machabejských, tak to je ten kontext Seleukovský, keď Seleukovci vládli nad Palestínou. Peržania veľmi múdro k tomu sa stávali, jednoducho chápali a vnímali a rešpektovali konkrétny kontext jednotlivých provincií. Ich kultúru, ich náboženstvo, ich zvyky, ich tradíciu, ale Seleukovci, ktorí čiste na helenskej kultúre stávali, mali trošku inú víziu. Obrovská ríša, jeden národ, jedno náboženstvo, jedna kultúra, jeden spôsob života. Takže ponajprv strategicky, potom násilne, až extrémne, až genocídne, začali vynucovať, aby sa tie jednotlivé národy zriekli svojich bohov, svojej tradície, svojho spôsobu života a všetkého toho, čo bolo súčasťou ich identity, ktorú mali. Chceli vytvoriť homogénnu ríšu, ktorá sa gréckym bohom kláňala a tom helenskom kontexte kultúry, spôsobu života sa aj rozvíjala. No a toto bol ten obrovský problém, ktorý bol v Izraeli ako takom. Oni boli konfrontovaní s tým, že sa im tu zavádza ponajprv modlárstvo. V čase neskorého judaizmu pre ten jasný monoteizmus to bolo niečo absolútne nemysliteľné. Druhá vec, spôsob života. Keď po Babylone ich viera a mravy boli upevnené a podľa toho žili. A to sa im vnúcovali veci amorálne, promiskuitné, nahota, homosexualita a tak ďalej. To všetko, čo Seleukovci zavádzali. To bolo extrémne proti. A oni sa bránili. No a tam potom prichádza aj to Antiochus Epifanes a tí ďalší, ktorí vyslovene dali extrémny zákon pod trestom smrti. Pod trestom smrti museli prijať gréckych bohov, svojich sa zrieknúť, modlám obetovať, zrieknúť sa svojho náboženstva, svojej viery, spôsobu života. A tam sa teda odvíja tá dráma, o ktorej v prvej knihe Makabejských budeme počúvať. Je to dráma, ktorá opisuje, akým spôsobom sa s tým ľudia vyrovnali. Bola časť taká, ktorá to prijala ako výzvu. Posunieme sa ďalej. Budeme prví, ktorí to prijmeme. Výhody z toho budeme mať. Moc dostaneme, táto krajina nám bude patriť, my tu budeme to správcovstvo aj rozvíjať. Teda kolaboranti. Boli ďalší, ktorí sa bytostne bránili a to bolo obdobie veľmi mnohých mučeníkov a mučeníc. Extrémne veľa Izraelitov vtedy zaplatilo vlastným životom za to, že sa odmietli zrieknúť viery v Jahveho, viery svojho Boha. Boli ďalší, ktorí to riešili útekom. Chasídi. Ich pozostatky stále existujú a to je zaujímavý kontext chasidov ako takých. Tí do tých polopúští utekali a tam na území nikoho tam putovali, tam kočovali, tam vlastne prebývali. Vírusy zachovali a útekom sa chránili od toho, že by boli nútení po trestnom smrti modlám obetovať a víry sa zriekať. No a potom bola štvrtá skupina, ktorá ponajprv nie programovo, ale skôr tom vedomí, že sa proti neprávosti búrime a tú evidentnú nespravodlivosť riešime, v tom rodinom a miestnom meradle to preráslo do celonárodnej vzbúry. Makábi. Bol to rod Hasmonejovcov, ktorý toto celé viedol a v ktorom to vzniklo. A Makábi, hebrejský kladivo, toto dostali, tento prívlastok, na základe toho, že boli kladivom na tých Seleukovcov a na všetky vládne vojska, ktoré prichádzali. Oni povstali, sa bránili. Postavili sa proti miestnej posádke, potom širšiemu kontextu miestodržiteľa, celej tej oblasti a tak ďalej. Tie vojska postupne väčšie a väčšie prichádzali. No a všetko to sadli do toho, že nie, že robíme povstanie, nejakú partizánsku vojnu, kde ide o naše, čo my si chceme obsiahnuť, alebo vládnuť, alebo rabovať, alebo to, či ono mať. V mene Boha chránime naše rodiny, naše deti, našu krajinu, našu vieru, naše hodnoty. A preto sme ochotní aj zomierať. No a im sa podarilo prakticky nemožné. Tá kniha prvá Makabejských opisuje cirka 40-ročné obdobie, keď to začína 1176 pred Kristom až po 134 pred Kristom. Toto obdobie tej extrémnej brutality až genocídy a im sa v tej najmocnejšej ríši vtedajšieho sveta podarilo vytvoriť enklávu slobody. Vyslovene vo vnútri tejto ríše najprv niekoľko miest až to rozrástli na takmer celú Palestínu, ktorú cez tieto 10 ročia dokázali ubrániť. Jeruzalém oslobodiť, chrám očistiť, bohoslužbu znovu zaviesť, viť Chanuka, keď sa slávi v Izraeli, a aj v Bratislave sa zasvecujú tie svetlá, to je dôsledok práve toho, čo Makábi spravili, keď chrám obnovili, bohoslužbu obnovili. Teda jednoducho táto kniha obsahuje to, akým spôsobom ľudia riešili ten útok na ich vieru. Na ten bytostný zákaz života, na to, o čom boli presvedčení a v čom vedeli, a tohto sa zriekneme. Prestávame byť ľuďmi, ktorí sú na Boží obraz stvorení. Šliapeme po Bohu, po vzťahu, ktorý nám ponúkol a dal, a naše životy môžu byť vetrom zmietané doľava a doprava a to ovocie veľmi zlé bude v našom živote prichádzať. Tá odvaha Boha do toho pozvať, snaží sa to riešiť v tom mučeníctve, v tom úteku, v tom zápase, ktorý im Boh do tej miery požehnal, nie že my budeme mocní, Seleukovcov porazíme, kráľovstvo budeme mať. Na tom už pohoreli niekoľko storočí predtým. Ale že my si to Božie uchránime a zachránime a to, čo navonok vyzeralo, teraz bude palica zlomená, starý zákon končí, dejiny Izraela končí a žiadna spása Mesiáš nebudú prichádzať, to Pán Boh skrze nich vyriešil tak, aby obstáli. Cez to obdobie prešli a vo viere ďalej, až po príchod Mesiáša Ježiša Krista kráčali. Hasmonejovcov ešte spomeniem v tom kontexte, ako sa naplňajú proroctvá, ktoré sú 1200 rokov staré, pred príchodom Ježiša Krista, myslím. Od nás 3200 rokov staré, ako sa tie Izraelové, tie Jakubové proroctvá splnili v tom, čo sa dialo s Hasmoneovcami, ako ich nakoniec Herodes Veľký ich potomkov vyvraždil. To je tiež jedna zaujímavá situácia, ako sa napĺňajú tie proroctvá o príchode Mesiáš. A to podstatné, čo je tu vyjadrené, je práve tá dráma ľudí, ktorí sú konfrontovaní s veľkým útokom na podstatu ich identity, života a viery, a ako hľadajú ten spôsob, ako zápasiť, ako sa toho Božího nevzdať, ako zostať verný Bohu, ako druhým pomôcť a ich chrániť. Tie zápasy stále samozrejme prichádzajú, a už to nie sú Seleukovci alebo ostrie meča, mnohokrát sú to zápasy hodnotové, politické, ekonomické, ideologické ako také, do ktorých je v modernom svete pretavené práve takéto niečo. Sú krajiny, v ktorých veľmi pod ostrým mečom, aby sa dalo povedať, kresťania vyznávanie viery riskujú svoj vlastný život. Sú krajiny, kde tá perzekúcia takým či onakým spôsobom viac či menej prichádza, sa prejavuje, pretavuje, tlačí alebo ľudí omíňa. A tak možno v tomto kontexte makábi sa stávajú to výzvou i pre nás. Ak žijem, kráčam dobou, kde i moja viera môže znamenať určitý atak alebo problém pre mňa, aby som hľadal, aby som sa pýtal, aby som si zodpovedal otázku, prečo verím, komu verím, ako verím, aký vzťah vytváram a ako chcem svoju vieru chrániť, ako ju skutkami naplňať, ako v tejto viere aj druhým pomáhať. No a v tomto slova zmysle slávme imi sväté tajomstvá a prosme Pána o ten včera spomenutý nielen manuál zúročenia talentov, ale o tú moc ducha, aby sme vo svetle viery silu od Pána mali a Božie dobro našu vieru svojim životom si zachovali a rozvíjali. Amen.